Dober dan, z vami sem Matjaž Merljak. V mozaiku dneva boste slišali. Slovenski odbojkarji nocoj s Poljaki za uvrstitev v finale Evropskega prvenstva. Državni zbor je podprl resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Bi država lahko pomagala Adri Airways? Jutri bo še sončno, v soboto pa padavine. Slovenski odbojkarji se bodo na nocojšnji tekmi proti Poljakom borili za uvrstitev v finale Evropskega prvenstva. Ljubljanske Stožice bodo tako kot na preteklih tekmah nabito polne, v zraku pa je tudi prava odbojkarska mrzlica. Več o športu ob koncu oddaje, zdaj pa še druge novice. Državni zbor je podporil resolucijo o strategiji nacionalne varnosti. Gre za krovni dokument, ki bo podlaga za ostale predpise na tem področju. Resolucija, kot poudarjajo predstavniki vlade, odgovarja na nove izzive v mednarodnem varnostnem okolju, kot so migracije in kibernetske grožnje. Poslanci so potrdili tudi predlog sestave parlamentarne preiskovalne komisije v zadevi Franc Kangler. Ta bo preiskovala odgovornost nosilcev javnih funkcij pri pregonu nekdanjega mariborskega župana. Člane v komisijo pa so predlagale zgolj opozicijske stranke, saj v koalicijskih trdijo, da gre za nedovoljeno poseganje zakonodajne v sodno vejo oblasti. O tem bo odločalo tudi ustavno sodišče. Kolegi evropskih komisarjev naj bi o pripravljenosti Hrvaške na vstop v šengensko območje razpravljal 16. oktobra. Komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopoulos bo po nekaterih informacijah predstavil stališče, da Hrvaška izpolnjuje pogoje. Končno odločitev o tem, ali bo lahko vstopila v Schengen, pa bodo sprejele članice Evropske unije, ki morajo biti soglasne. Slovenski premier Marjan Šarec o morebitni blokadi pravi.
Slovenija bo ravnala tako, kot bo v tistem trenutku se pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo v interesu Slovenije, ampak predvsem tudi v interesu vladavine prava.
Predstavniki družbe za upravljanje terjatov bank po naročilu vlade že od jutra preverjajo finančno stanje v družbi Adria Airways. Po poročanju časnika Finance naj bi ugotavljali, za koliko časa bi zadostovali 4 milijoni evrov, ki jih od države v zameno, da ne sproži stečaja, pričakuje lastnik letalskega prevoznika, nemški sklad 4K Invest. Adria ima sicer do sredine prihodnjega tedna čas, da najde primernega investitorja. Direktor javne agencije za civilno letalstvo, Rok Marolt, je bil včeraj jasen, da bi Adria potrebovala več 10 milijonov evrov.
Lahko pa tukaj povem, da oblike nekih dokapitalizacij s pripojitvami nekih firm prodaje blagovne znamke, da to pač na agenciji ne bomo več pristali na to. Rabimo jasna zagotovila, kako bo ta finančno prestrukturirano izvedeno.
Premier Marjan Šarec medtem pravi, da Adria ni več v lasti države, možnosti za njeno reševanje pa da niso dobre.
Mozaik dneva.
V 87. letu starosti je umrl nekdanji francoski predsednik Jacques Chirac, ki je Franciji predsedoval med letoma 1995 in 2007. Iz Francije in sveta so se ob tem zvrstili izrazi sožalja in žalosti. V zgodovino se bo zapisal predvsem kot francoski predsednik, ki si je zaradi ostrega nasprotovanja ameriški vojni v Iraku drznil ohladiti odnose države ZDA, ki je priznal soodgovornost Francije za deportacije judov med drugo svetovno vojno, ki je zagovarjal vlogo države v vedno bolj globaliziranem svetu in branil francoski socialni model. Mladi po vsem svetu se bodo jutri znova zbrali na množičnih podnebnih protestih. Demonstracije so med drugim napovedane na Novi Zelandiji, v Indiji, Španiji, Italiji, na Švedskem, v Nemčiji, v Čilu, Argentini in Kanadi. V Sloveniji se bodo mladi zbrali v kar 13 krajih, največ pa naj bi se jih udeležilo protesta v Ljubljani. Se o evtanaziji znamo pogovarjati. Prav s strupenim razpravam nismo bili priča, bilo pa je precej polarizacije na zagovornike in nasprotnike. Pri tem niti ena, niti druga stran strokovnih pojmov ne uporablja pravilno, sklepe zato spelje na napačno pot. Tako meni onkolog in profesor etike na medicinski fakulteti v Mariboru, dr. Matjaž Cvitar. Njegovo knjigo, v kateri se med drugim loteva različnih strokovnih pojmov, je izdala Slovenska matica. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Dr. Matjaž Cvitar opozarja, da razpravljavci na področju evtanazije uporabljajo izraze, ki so premalo premišljeni ali popolnoma zgrešeni. Tak primer je izraz pasivna evtanazija.
Pasivna evtanazija ne obstaja. Ukinitev, opustitev nesmiselnega intenzivnega zdravljenja, kar naj bi bila pasivna evtanazija, ni evtanazija. Pri pacijentu, pri katerem ne moremo več vplivati na potek bolezni, se usmerimo na lajšanje težav, na paliativno terapijo in paliativna terapija seveda vključuje tudi opuščanje mnogih postopkov, ki pacienta samo obremenjujejo. Pomeni, da se mi tazga pacienta pač ne priključujemo na aparate, ne dajemo nepotrebnih agresivnih terapij ali diagnostike, ampak se usmerimo na to, da mu pomagamo pri lajšanju njegovih fizičnih, psihičnih, duhovnih, socialnih težav. Taka usmeritev je edina prava pot in opuščanje intenzivnega zdravljenja ni pasivna evtanazija. To je zmeden pojem, ki ga lahko zagovarja samo tisti, priznam, tudi v tujini je veliko govora o pasivni evtanaziji. V uglednih knjigah o tem pišejo cela poglavja, ampak to enostavno medicinsko ne sedi, pa ugledni zdravniki gor ali dol, ugledni filozofi gor ali dol. To medicinsko ne stoji. Če bi bila opustitev nesmiselnega intenzivnega zdravljenja pasivna evtanazija, potem imamo že danes v Sloveniji 90, najbrž celo 95% ljudi, ki umrejo zaradi evtanazije. Vsi tisti, ki umrejo doma, ki umrejo v domovih za upokojence, ki umrejo na navadnih bolniških oddelkih, ne pa na intenzivni terapiji z vsemi cevkami in aparati, vsi te ljudje bi jih lahko proglasili, da so pravzaprav evtanazirani. Ker jim nismo podaljševali življenja, ker umirajočega pacienta zdravnik ni napotil na urgenco, ampak je se pogovoril z svojci, z bolnikom in je odredil, da naj ostane doma. Če je to evtanazija, potem jih imamo pač 90-95% evtanazij pri nas. Tako da upam, da se bo v tej knjigi nehalo s tem, recimo tudi članek 10 dni nazaj v sobotni prilogi dela na veliko razpravlja o tem, da imamo pasivno evtanazijo, da so tem pacientom že dopuščena evtanazija, aktivne pa nimamo. Evtanazija je samo eno. Evtanazija je, kadar običajno je to zdravnik človeku, da smrtno injekcijo ali na nek drug način povzroči smrt namenoma z izrecnim seveda soglasjem tega pacienta. Če ne bi bilo soglasja, bi bil to umor, če pa soglasje pacienta, potem je to evtanazija. Je odveč beseda aktivna, ker pasivne ni. In samomor zdravniško pomočjo je pač samo to, da zdravnik namenoma predpiše neko zdravilo in da navodilo, kako naj se to zdravilo v narekovaju vzame, zato da bo pacient umrl in pacient potem sam to stori, popije ta smrtonosni napitek. Tako da okrog pojmov se moramo najprej zediniti, da bomo lahko strokovno razpravo peljali po pravi poti.
Dr. Cvitar je omenil soglasje pacienta za evtanazijo, sicer bi bil to umor, a tudi tu stvari niso tako nedvoumne. V zvezi s soglasjem še vedno odmeva nizozemski primer. Tamkajšnje sodišče je namreč nedavno oprostilo zdravnico, ki je evtanazirala žensko s hujšo obliko demence, pojasnjuje moralni teolog Roman Globokar.
Tukaj gre res za en vzorčni primer, pravzaprav za en primer, ki je lahko sproži en zelo nevaren plaz. Treba je vedeti najprej, zakaj je sploh šlo v tem primeru. Torej, gospa, ki je zbolela za demenco, je izrazila voljo, da v primeru, če bo šla v dom, če bi morala iti v dom, potem želi biti eutanazirana, vendar želi o samem času eutanazijo odločiti sama. Ko je potem se bolezen toliko poslabšala, da je odšla v dom, pa je hčerka njena želela, da se izpolni volja njene matere. Sama gospa, bolnica, pa ni več dajala jasnih znakov in tudi nikoli ni omenila, da želi eutanazijo. Kljub temu je zdravnica na željo hčerke izvedla to eutanazijo, in sicer tako, da je v kavo dala najprej uspavalo, potem dala prvo injekcijo tej gospe, tej bolnici, ob tem se je ta prebudila in je v bistvu nasprotovala, se je upirala temu, da bi zdravnica dala še drugo injekcijo, in takrat je hčerka in njen mož pravzaprav sta morala priskočiti na pomoč, da so potem žensko do konca eutanazirali. Torej, lahko si predstavljamo, kako je bilo to dejanje pravzaprav res neetično, in to je tudi komisija sporočila na sodišče in sodišče je pravzaprav začelo obravnavo. Tožilstvo je tožilo to zdravnico zaradi neetičnega in nezakonitega dejanja. Sodišče je pa sedaj ugotovilo, da v tem primeru se ni bilo več mogoče zanesti na samo bolnico, ker ni bila več prištevna. Torej, dementnega bolnika se sedaj tretira tako, kot da ni prišteven, ni razumen in zato tudi ne mora več odločati o tem, ali bi rad še živel ali ne. In tisto, kar je bilo za sodišče merodajno, je bila izjava, ki jo je bolnica napisala 4 leta pred tem, in v tej izjavi je napisala, če se bo stanje tako poslabšalo, potem želim eutanazijo. Vendar, ko je do tega stanja prišlo, te želje pri bolnici ni bilo več, ampak kljub temu so izvršili eutanazijo na njej.
Kakšne posledice bo to torej imelo za podobne primere zlorabe eutanazije? Kaj lahko pričakujemo od podobnih razprav primerov na sodišču?
Posledice so zelo hude, kajti tukaj se vidi, kam pravzaprav ta zakon o eutanaziji pelje. Ne, tukaj je šlo za vprašanje, ali se je kršil zakon o eutanaziji, in sedaj se zakon, ki že tako upeljuje nekaj neetičnega, ne, se sedaj še interpretira na način, da ljudje, ki zbolijo recimo za tako bolezen, demenco, in teh bolnikov bo čedalje več in pritisk za to, da bi take bolnike pravzaprav eutanazirali, bo čedalje večji, in lahko si predstavljamo, da bo pravzaprav v prihodnje nekako en tak podtalen pritisk, da vse, ki bodo zboleli za Alzheimerjevo boleznijo, da se jih eutanazira in na ta način omogoči, da bo družba po tej poti rešila vprašanje vedno večjega števila bolnikov z demenco, kar nas verjetno vse čaka. Torej, prognoze so v tej smeri, da bo ta bolezen še bolj razširjena, zato ker bomo verjetno vsi živeli dlje. Ampak zdaj rešitev za ta problem pa se zdaj kaže v eutanaziji. To pa je res veliko in težko etično vprašanje. In tukaj je treba vedeti, da človek ni samo razum in zavest, ampak da je tudi čutenje enega človeka, ki ima ukvarjene možgane, vendar pa njegovo življenje, njegova oseba ima kljub temu še dostojanstvo človeške osebe in tudi voljo do življenja. In tako voljo do življenja bi morali pri ljudeh spoštovati, ne pa nekega papirja, ki ga je nekdo napisal takrat, ko je bil še v pri polni zavesti, recimo pri zdravi pameti, tako imenovani zdravi pameti, vendar človek ni samo razum, celotno življenje ima dostojanstvo in to bi morali spoštovati.
Dr. Matjaž Cvitr se v svoji knjigi Pogovarjamo se o evtanaziji loteva tudi kriterijev, na podlagi katerih je v tujini dovoljena evtanazija, naprimer neznosno trpljenje, neozdravljiva bolezen, ki pa so vsi zelo subjektivni pojmi. Več o tem pa v prihodnje.
Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza in Slovensko prosvetno društvo Danica vabite na predstavitev knjige Radovan Gobec, Mati Slovenija, tvoji smo sinovi, o izjemnem skladatelju, zborovodji in pedagogu. Avtor knjige, ki je izšla pri založbi Obzorja in prinaša bogato slikovno gradivo, je Ivan Sivec, ki bo knjigo jutri ob 18. uri v kulturnem domu v Šentprimožu ob Zablaškem jezeru v Podjuni tudi predstavil. Za glasbeni okvir bo poskrbel domači mešani pevski zbor Danica. Knjiga je nastala na podlagi gradiva, ki ga je zapustil Radovan Gobec, dnevniki in slikovno gradivo, ob pobudi in podpori njegove družine ter sina Matije Gobca, ki je sodeloval pri izboru gradiva in tudi sicer ureja in sistematizira očetovo bogato glasbeno zapuščino in skrbi za njo. Knjiga je dragocen dokument o Radovanu Gobcu, ki je svojo človeško skromnostjo, neizmerno energijo, sposobnostjo in strokovnostjo močno zaznamoval predvojna, medvojna in še posebej povojna leta na področju zborovskega petja, ki je pri Slovencih gotovo najbolj razširjena kulturna dejavnost.
Slovenski odbojkarji se bodo ob 20:30 s Poljaki borili za uvrstitev finale evropskega prvenstva. Zadnje karte za tekmo v ljubljanskih Stožicah so včeraj pošle v trenutku. Če se imajo Poljaki za favorite, pa član naše izbrane vrste Alen Pajenk pravi.
Vemo, da se da z njimi igrati, da tako kot Rusi niso nekaj strašnega in normalno z nabito polnimi Stožicami nam lahko to uspe.
Zmagovalec današnjega obračuna bo v finalu igral z boljšim iz jutrišnje druge polfinalne tekme v Parizu med Francijo in Srbijo, poraženca polfinalu pa se boste v Parizu za bron merila že v soboto. Slovenska ženska rokometna reprezentanca pa igra prvo kvalifikacijsko tekmo za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2020. V mariborski dvorani Lukna se meri s Kosovom. V 11. krogu prve lige Telekom Slovenije pa je bila odigrana še ena tekma, Triglav je z 1:0 premagal Aluminij, prav zdaj pa je na sporedu še obračun med Celjem in Sežano. Na lestvici trenutno vodi Olimpija s 24 točkami, Maribor in Aluminij jih imata po 21, Mura pa 20. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Po noči bo povsod prevladovalo jasno vreme, zjutraj bo po nižinah megla, temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13. Čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 20 do 25 stopinj. V soboto bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno, na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek se bodo padavine dopoldne pojavljale na zahodu, popoldne in zvečer pa tudi drugod, vmes bodo tudi nevihte. Temperature ob 18. Ljubljana in Murska Sobota 21 stopinj, Novo mesto in Postojna 20, Maribor, Tolmin, Litija, Trebnje in Kran 19, Celje, Slovengradec in Slovenske Konjice 18, Vrhnika 17, Idrija in Rateče 16, Babno Polje in Listca 14, Krederica 3 stopinje. Še vedno je promet zgoščen na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Zadobrovi in pa na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Šentjakobu. V tem večeru je pričakovan povečan promet na širšem območju ljubljanskih Stožic. Napovedani zapori primorske avtoceste nocoj odpadeta, na gorenjski avtocesti pa so odprli priključek Kranj-Zahod proti Jesenicam. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje vozniki tovornih vozil za vstop čakajo do 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Andrej Šinko. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.